A doua epistola lui Ioan, pe lângă prima epistolă care a scris-o Ioan cu cele 5 capitole, cea mai lungă dintre cele 3, a scris două epistole, două scrisori de scurtă amploare, foarte scurte, una are 13 versete și cealaltă 14 versete, două scrisori scurte, destul de personale. Nu se știe exact a doua către cine a scris-o. Nu se știe precis și nu putem trage o concluzie sigură. Prima o scrie către tot creștinismul, către toți creștinii, către toți frații din vreun loc. A doua o adresează unei alese doamne, iar a treia, prea iubitului Gaiu, unul dintre conducătorii bisericii locale, fie că cel de la Corint, fie că un altul care era în bisericile din Asia Mică. Apostolul Pavel locuiește la un Gaiu și probabil că a botezat casa lui Gaiu. Nu se știe exact dacă este aceeași personalitate. Oricum, a doua epistolă e adresată de prezbiterul sau de bătrânul și noi am stabilit pentru înțelesul nostru aici în biserică că prezbiter însemnează pastor sau episcop sau supraveghetor și este aceeași slujbă. Nu există 7 slujbe date de Dumnezeu în biserica creștină, ci a lăsat 2 slujbe. Pastor, prezbiter, episcop, bătrânii bisericii și diacon. 2 clase de slujitori pe care Dumnezeu le-a pus. Unii să se ocupe de lucrurile spirituale și diaconii să slujească în problemele de administrație. Găsește de bine să se numească prezbiterul, prezbiteros sau bătrânul. El era și bătrân în vârstă și cuvântul comportă și posibilitatea aceasta ca să fie unul mai în vârstă. Dacă Ioan a scris această epistolă prin anul 90, el avea binișor către aproape 100 de ani. E penultima lui scriere. Probabil că Apocalipsa era terminată când aceste scrisori sunt scrise. Nu este sigur, dar foarte târziu, foarte târziu în viața lui, așterne aceste scrisori. Așa de simplu se identifică pe el prezbiterul, că nimeni nu mai întreabă care prezbiter, prezbiterul Ioan sau prezbiterul Pavel sau prezbiterul Petru. Așa de bine era cunoscut sub numele acesta, încât nu mai e nevoie de identificare și probabil că neidentificarea lui este ușor de înțeles cu neidentificarea destinatarilor. Către aleasa doamnă, este o doamnă aristocrată, cum cred unii, o doamnă care avea adunare la ea în casă, foarte posibil. Erau în vremea de atunci aristocrate, femei care au primit mântuirea. În vremea Domnului Iisus, dacă țineți minte, mare parte din urmașii lui erau femei. Femeile care au mers cu el și au fost ultimele la mormânt și primele în dimineața învierii. Și când biserica primară stă la rugăciune și așteaptă verdictul cu privire la conducătorul ei, la campionul ei, la apostolul Petru, se adunau în casa, știți cui? Mamei lui Ioan Marcu. Tot o femeie, o femeie care avea casă și nu casă unde se pui 5 oameni, ci o casă unde încăpeau cel puțin 120 de frați din biserica primară și se puteau ruga. Probabil că Ioan are o astfel de cunoștință, dar a doua variantă duce mai mult spre identificarea acestei doamne cu biserica. În limba greacă, aleasă se spune eclecta și erau femei numite eclecta în vremea lui Ioan. Erau femei care purtau numele de eclecta, dar aleasă comportă ceva mai mult decât nume. A fi ales comportă ceva mai mult și dacă ne uităm în Efeseni la capitolul 1, vedem în primele versete că noi am fost eclectos, aleși de Dumnezeu când? Înainte de a fi lumea, înainte de întemeierea lumii, noi am fost aleși. Cine sunt ăștia aleși? Biserica. Și credem că aleasa doamnă este un nume dat conspirativ, probabil, de Apostolul Ioan, către o biserică locală pentru a proteja identificarea ei. Probabil că se adunau la o casă a unei doamne. Probabil că această adunare avea consemnul să se adune la doamna aleasă. Dar contextul acestei scrisori, de la personal, trece la general și cred, și pentru înțelesul nostru, că este aleasa biserică și copiii ei. Copiii ei, pluralul acesta, denotă că biserica aceasta progresa, năștea copii, era o biserică vie, pe care Ioan îi iubea în adevăr. Iubirea este subiectul epistolelor sale și el spune în versetul 16 din capitolul 4 din prima epistolă, Dumnezeu este dragoste și el definește clar, limpede, cum îl iubim pe Dumnezeu și cum iubim pe frați. Dacă păzim poruncile lui, dacă îl iubim pe Dumnezeu, iubim pe frați. Dacă iubim pe frați, dovedim că îl iubim pe Dumnezeu. Nu se poate una fără cealaltă. Și el când vorbește despre personalitatea lui spune, eu iubesc în adevăr. Nu iubesc numai cu vorba, nu iubesc numai după cuvintele mele, ci în adevăr, în corpul acesta masiv de învățături divine, în limitele revelației lui Dumnezeu, eu iubesc biserica și pe toți cei care fac parte din ea. Dar nu numai eu iubesc biserica, ci biserica trebuie să fie iubită și este iubită de toți cei care cunosc adevărul. Cei care cunosc adevărul și sunt în vreun loc, spune Ioan, ei iubesc pe aleasa Doamnă, ei iubesc biserica lui Dumnezeu. Adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în viac. Dacă ne uităm în Evanghelia lui Ioan, la capitolul 8, Domnul Iisus Hristos vorbește despre esența adevărului. Vin grecii la el, prin apostol și Filip îi face cunoștință lui Andrei, Andrei, Domnul Iisus Hristos, și spune, niște greci vor să îl vadă pe Iisus, vor să te vadă. Și Domnul Iisus Hristos oprește în loc și spune câteva cuvinte care probabil n-au nicio legătură. Grecii vin să-L vadă pe Domnul Iisus, ei vor să vadă vreo minune, să audă vreo înțelepciune, să audă vreo filozofie, și El se oprește în loc și spune cuvintele, dacă grăuntele de grâu rămâne singur, dacă nu moare, e singur, dar dacă a murit, aduce multă roadă. Dacă vrea să rămână singur, să nu moară, dar dacă vrea să aducă roadă, să moară. Și grecii nu dau niciun răspuns la asta. Nici Ioan nu mai merge mai departe. Deloc nu mai continuă aceasta. Dar nu mult după aceea, el vorbește fariseilor, evreilor și le spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos, vă va face liber. Care este adevărul? Adevărul care a venit din cer, revelația, cuvântul lui Dumnezeu, logosul care a venit în lume ca să moară. Ăsta este corpul de adevăr pe care noi îl credem. Noi nu credem în logosul infinit, în Dumnezeul care a trăit în veșnicie, dar n-a avut nimic cu pământul nostru, ci a trimis doar raze de lumină și din razele acestea de lumină noi ne întrupăm în ființe cerești. Dumnezeul pe care noi îl credem e Dumnezeul care a revelat adevărul în cuvântul întrupat, în Domnul Iisus Hristos, care a venit cu un singur scop pe pământ, să moară. Și el spune grecilor, dacă nu mor, rămân singur și scopul meu nu este să rămân singur. Scopul meu este să aduc multă roadă, să aduc multă roadă pentru Dumnezeu. Și a murit și noi știm rezultatul. A înviat și vede o sămânță de urmași. Din orice neam, din orice seminție, pe orice meridian, sunt oameni care într-o limbă sau alta, într-o cultură sau alta, la un nivel sau altul, mărturisesc, Iisus Hristos este Domnul. Asta este sămânța de urmași pe care adevărul revelat al lui Dumnezeu a câștigat-o nu prin alte filozofii, ci prin principiul care El le enunță grecilor, prin moarte. A murit și a adus roadă. Adevărul acesta rămâne în noi. Adevărul acesta despre Iisus Hristos, nu un adevăr care nu are nicio relație, ci un adevăr care are relație adâncă în faptele care le-a adus Domnul Iisus Hristos. Și adevărul acesta rămâne cu noi în viață. Această descoperire, această revelație că Iisus a murit și ne-a câștigat pentru El, aceasta rămâne cu noi în viață. Așa introduce el scrisoarea aceasta a doua și apoi spune un salut sau salutul obișnuit epistolar. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi. Har, îndurare și pace, salutul foarte obișnuit, din partea lui Dumnezeu însă, Tatăl, din partea Domnului Iisus, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. Uitați-vă în celelalte epistole ale lui Pavel, al lui Iacov, care mai folosesc salutul acesta epistolar, har și îndurare și pace, har, îndurare și pace, har și pace, harul să vă fie înmulțit. Har din partea Domnului Iisus Hristos, har din partea lui Dumnezeu. De data aceasta, el cuplează și el spune har din partea lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Ce este important? Vrea să facă de cunoscut celor care mărturisesc că Iisus nu are legătură cu Dumnezeu. Cei care mărturisesc că Iisus e mai jos decât Dumnezeu, cei care mărturisesc amăgitorii din versetul 7, anticriștii care sunt împotriva lui Iisus Hristos, să ia aminte din salutul lui. Iisus Hristos este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu, este egal cu Dumnezeu. Har din partea lui Dumnezeu și cum harul purcede de la Dumnezeu și cum harul se revarsă de la Dumnezeu, în mod egal se revarsă și din partea Domnului Iisus Hristos. Cu nimic mai prejos, Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Și Ioan stabilește de la început, pregătind biserica pentru eventualitatea că vor veni amăgitori, învățători falși, din aceia care vor mărturisi o învățătură străină cu privire la Domnul Iisus Hristos. El trăiește spre sfârșitul viacului întâi. Imediat în viacul doi se dezvoltă aberații enorme cu privire la personalitatea Domnului Iisus Hristos. Abia în anul 325, la Consiliul sau la Sinodul din Nicea, abia atunci biserica stabilește împotriva tuturor ereziilor și stabilește un crez comun. Iisus Hristos este de aceeași natură și de aceeași substanță cu Dumnezeu. Tot viacul al doilea a fost frământat de gândul acesta. Este Hristos Dumnezeu ori nu este? Și Ioan pregătește în direcția aceasta și le spune: harul purcede de la Tatăl, iese de la Tatăl, dar Tatăl nu este deloc separat, ci este una cu Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui, în adevăr și în dragoste. Relația care leagă dumnezeirea, care ține Trinitatea și care vrea Dumnezeu să o dezvolte în universul, noua creațiune, este adevărul și dragostea. Nu adevăr fără dragoste și nu dragoste fără adevăr. Mult în lumea noastră se axează pe o parte sau pe alta. Sunt oameni care au tot adevărul, dar le lipsește dragostea. Sunt foarte mulți care au dragoste teribilă, dar nu au adevărul. Universul lui Dumnezeu și noua creațiune, noua societate al Dumnezeu se bazează pe aceste două principii, adevăr și dragoste. Și Apostol Pavel spune, vorbiți adevărul în dragoste. Adevărul, legea, litera, omoară Duhul dragostei, Duhul care vine de la Dumnezeu în principiile Lui eterne, cele două de viață. M-am bucurat foarte mult, spune el în versetul 4, când am aflat, când am întâlnit pe unii din copiii tăi, umblând în adevăr, după porunca care am primit-o de la Tatăl. Posibilitatea interpretării versetului 4 este suficient de largă. Ioan a umblat prin Efes, Ioan a umblat în Antiohia, Ioan a umblat într-unul din orașele Asiei Mici și a întâlnit câțiva din copiii bisericii acestea alese, acestei case unde se adunau creștini. I-a întâlnit și când i-a văzut cum mărturisesc despre Iisus Hristos trecătorilor sau cum stau în piață și fac comerț, vând lucrurile lor sau își schimbă banii la banca locală sau fac ceva, construiesc ceva și îi întâlnește Ioan, își dă seama că aceștia umblă în adevăr. Felul lor de a fi, comportamentul lor, complexul de viață, întreaga lor umblare, este umblare care îl impresionează pe Ioan și scrie, alesă-i Doamne, scrie bisericii sau aceste aristocrate, m-am întâlnit cu unii din copiii tăi și umblă în adevăr. Și frumoasă această ilustrație, această imaginație, posibil însă să fie cealaltă parte mult mai tristă. Probabil că Ioan află, prin alte surse, de la un mesager, de la cineva care a vizitat biserica, și vestea este mai tristă, am aflat că unii dintre copiii tăi umblă în adevăr, dar ceilalți nu umblă. Faptul că este destul de târziu biserica aceasta avertizată spre sfârșitul veacului întâi, lasă multe greutate spre această a doua interpretare. Domnul Iisus Hristos scrie bisericii din Efes, cam pe vremea asta, și îi spune acestei biserici, am ceva împotriva ta, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi, erau la a doua generație, dragostea din tâi pierise. Și e posibil această interpretare, mi se strânge inima când mă gândesc la acest adevăr și am stat în cumpănă ce interpretare să accept pentru sufletul meu. Aceasta însă pare mult mai plauzibilă. Parte din copiii acestei biserici nu mai umblau în adevăr, unii doar mai umblau. Care a fost raportul, nu știm. Am vrea raportul mai mare să fie acelor care umblau în adevăr decât acelor care nu mai umblau în adevăr. Dar probabil că doar unii. M-am uitat în biserica din Sardes, dacă țineți minte că noi studiem duminicile seara bisericile, în capitolul 3, la versetul 1, versetul 1 e foarte lung, spune așa, știu faptele tale, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Așa spune la biserica din Sardes. Și de la început ai impresia că este o biserică moartă. Că dacă spune Domnul Iisus Hristos, îți mergi în lume că trăiești, dar ești mort, e clar că e mort. Cauți ceva viață. Și întorci la versetul 4 și spune, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Un grup în biserica aceasta sunt vii. Și pentru că ei sunt vii, mai există biserică în Sardes. Țineți minte ce se întâmplă cu ani foarte mulți în urmă. Un om al lui Dumnezeu se întâlnește cu prezența lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu îi spune, mă duc să nimicesc toate cetățile din câmpie, toate patru le șterg de pe fața pământului. Și omul Dumnezeu spune, Doamne, poate că or fi acolo și copiii de-ai tăi, poate că or fi oameni buni acolo, bun, îi nimicești pe ea răi, dar ce faci cu ea buni? Îi nimicești și pe ea buni? Și Dumnezeu îi răspunde, nu. Mă duc, Doamne, să caut și Avram se gândește, vor fi câți? 50 de oameni în patru cetăți, o fi 50 de oameni. Lot de cât trăia acolo? De cel puțin 20 de ani trăia Lot acolo și Lot avea nevastă și avea cel puțin 4 fete, că avea 2 gineri și 2 erau nemăritate. Cel puțin 4 copii. Și el cu nevasta, 6 oameni ăștia puteau să facă evangelizare în Sodoma masiv. N-au făcut. N-au făcut că Avram se întoarce și spune, Doamne, n-am găsit 50. 45 e destul? Dumnezeu spune, bun și 45. Și dă telefon la Lot și întreabă, sunt 45? Și Lot îi spune, nu, 30, 20, 10. Și Dumnezeu îi spune, pentru 10 nu voi nimici. Și Dumnezeu pleacă. Și spune cuvântul Dumnezeu în Geneza 19 că Avram a stat înaintea Domnului, dar Domnul plecase, nu mai era prezența lui Dumnezeu acolo. Și Avram se gândește și se gândește și tot face numărătoare și tot numără și tot numără și nu ies mulți. Îi iese Lot, îi iese nevasta, ies copiii, nu știe nici de ăștia ce să creadă. Și după un timp spune că Avram se uită în vale și de acolo ieșea un fum, se ridica un fum gros. Însemnează că Dumnezeu n-a găsit nici 10. Dacă găsea 10, salva cetatea. Dacă găsea pe unii care mai umblau în adevăr. Aici, în biserica aceasta, unii nu mai umblau în adevăr, dar slavă lui Dumnezeu că unii mai umblau în adevăr. Unii mai țineau la calea lui Dumnezeu. Unii mai trăiau după cuvântul Dumnezeu. Și pentru faptul că unii mai trăiesc, Dumnezeu are încă har și șanse. Doamne, ce responsabilitate apasă pe umerii celor care umblă în adevăr. În Sardes câteva nume, câteva nume, și pentru ei încă există biserică în Sardes. În Laodicea nu era niciunul. Și pentru că nu era niciunul, biserica aceea era în pericol să fie aruncată. Iar avea doar numele de biserică, dar era complet apostată, complet depărtată de adevărul lui Dumnezeu. Aici erau unii care umblau în adevăr. Și acum, te rog, Doamnă, din nou, curia, Doamnă, în grecește, probabil numele ei sau conspirativ biserică, nu că ți-aș scrie o poruncă nouă, ci pe aceea care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Porunca care el o primește când era încă cu Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Ioan, când Domnul Iisus le dă ultimile porunci, le spune, vă dau o poruncă nouă. Porunca aceasta care înlocuiește cele 10 porunci, cele 437 de percepte ale legii. Porunca aceasta care comportă mult mai mult, să ne iubim unii pe alții, ne-a explicat Ioan în prima sa epistolă, nu însemnează că dacă spunem că iubim, iubim, dacă iubim cu fapta și cu adevărul. Și cum dovedim? Cunoaștem că iubim pe copilul Dumnezeu. Spune în versetul 2 din capitolul 5, cunoaștem că iubim pe copilul Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu. Dar cum cunoaștem că iubim pe Dumnezeu? Prin faptul că păzim cuvântul Lui, păzim poruncile Lui. Și iată ce spune în versetul 6 din această a doua epistolă. Și dragostea de care ne vorbește El nu stă în declarații, nu stă în sentimentalism. Dragostea stă în trăirea sau în viețuirea după poruncile Lui. Asta este porunca pe care vă dau. Asta este porunca în care trebuie să umblați după cum ați auzit de la început. Ce spune de la început? Dacă rămâneți în mine și dacă rămâne în voi cuvintele mele, veți aduce multă roadă. Și roadă însemnează trăirea în Dumnezeu, trăirea în mediul dezvoltării creștine. Scoate peștele din apă și moare. Scoate creștinul din mediul, scoate-l din Iisus Hristos și moare. Nu se poate. Creștinul trebuie să rămână în Hristos, dar automat rămânând în Hristos, trebuie să aducă roadă, trebuie să viețuiască după poruncile Lui, să trăiască după cuvântul Dumnezeu. Dacă cuvântul Dumnezeu nu-L știe, dacă cuvântul Dumnezeu nu-L cunoaște, dacă cuvântul Lui este străin, cum poate trăi după cuvântul Lui? Doamne, ai Tu milă de noi, să știm cuvântul Tău, spunea psalmistul în psalmul 56, mă laud cu cuvântul Tău, iubesc poruncile Tale, zi și noapte cuget la legile Tale, cuvântul Tău este pentru gura mea mai dulce decât fagurul, decât picurul din faguri. Asta însemnează contopire cu cuvântul Dumnezeu, trăire în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru noi cuvântul Dumnezeu devine străin, devine neobișnuit, dar vrem să spunem că iubim și pe frați și pe Dumnezeu. Dragostea stă în trăire, în comportament permanent după poruncile lui Dumnezeu, după porunca care am primit-o de la început. Căci în lume s-au răspândit amăgitori, spune el. Exact ce spune în capitolul 2 din prima epistolă, versetul 18, este ceasul cel din urmă, ați auzit că o să vină anticrist și acum s-au ivit deja mulți anticriști, anticrist împotriva lui Iisus Hristos, care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. În prima Evanghelie spune că a venit în trup, că s-a revelat în trup, aici spune că vine în trup, se referă la venirea a doua a Domnului Iisus Hristos, sau că El rămâne în trup. Probabil că erau învățători ai curentelor filozofice din vremea de atunci care mărturiseau că Iisus Hristos s-a întrupat numai pentru perioada celor 33 de ani. Și-a lăsat trupul și s-a înălțat la cer și a intrat din nou în starea de spirit și nu mai este reprezentantul nostru acolo. Apostolul Pavel este răpit la al treilea cer. Și după cât el spune, după răpirea aceasta, scrie epistola lui Timotei după Corinteni, și în Corinteni 12 spune, acum 12 ani am fost răpit, deci epistolele sunt plasate toate după revelația aceasta, el scrie, deci după ce a văzut în cer, nu ne spune ce a văzut, spune că nu-i voie să spună, dar scrie epistola către Timotei și spune așa, avem la Tatăl, reprezentantul nostru, omul Iisus Hristos. Avem mijlocitor pe omul Iisus Hristos. Asta însemnează că a văzut pe Iisus Hristos în trup. Mai mult, am învățat săptămânile trecute despre înălțarea Domnului Iisus Hristos și cei doi bărbați s-au arătat ucenicilor care stăteau și se uiteau la cer și le-au spus, acest Iisus pe care l-ați văzut înălțându-se va veni cum? În același fel. Cum l-ați văzut în trup, în același fel, va veni Hristos. Domnul s-a întrupat pentru totdeauna, pentru veșnicie. Și cine nu mărturisește asta, este amăgitor, este anticristul. Pentru că, la prima vedere, se pare că n-ar fi o problemă așa de mare, dar dacă accepți lucrul acesta, atunci o întreagă ramificație de probleme pornește de aici. Hristos Domnul a venit doar să ne facă un serviciu și ne-a abandonat, a intrat să facă plăcere Tatălui pentru o vreme și de acum înainte nu se mai interesează de noi și toată teologia epistolelor care spune că noi suntem trupul Lui și noi suntem miriasa Lui, e totul o imaginație? Nu. Noi nu acceptăm pentru că cuvântul Dumnezeu mărturisește altceva și noi vrem să rămânem în adevărul care l-am auzit la început. Hristos Domnul a venit în trup și a rămas în trup și va rămâne pentru totdeauna în trup, pentru că asta l-a determinat atunci când de dragul nostru s-a îmbrăcat în trup. A rămas Dumnezeu și va rămâne Dumnezeu adevărat din totdeauna și pentru totdeauna, dar Dumnezeu în care locuiește toată plinătatea Dumnezeirii după trup, în trup, singura personalitate a Dumnezeirii care poartă trupul nostru. Păziți-vă bine ca să nu pierdeți rodul muncii voastre, ca să primiți o răsplată de plină. Pocăitul nu poate pierde mântuirea, poate pierde răsplata și parte din răsplată. Dacă nu trăiește la parametrii înalți ai voii lui Dumnezeu, poate să nu primească o răsplată de plină, spune Apostol Pavel în Corinteni când vorbește despre judecata la tronul lui Hristos de judecată, nu a lui Dumnezeu, când fiecare își va vedea lucrarea dată în foc, pusă în foc și dacă a fost acolo lucru de valoare, va fi curățit și va străluci mai tare. Dacă a fost paie, fânt, trestie, lemn, va arde și el va fi mântuit ca prin foc. Oricine ia înainte sau să departe, n-are pe Dumnezeu. Oricine abandonează învățătura lui Hristos, dovedește că nu are pe Dumnezeu. Oricine se departe, o ia înainte lui Hristos sau pleacă departe Iisus Hristos, dovedește că nu are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, cine continuă, dovedește că are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă cineva la voi vine și nu aduce această învățătură și nu predică acest adevăr, să nu-l primiți. Să nu-i spuneți bun venit. Era obiceiul în bisericile primare ca orice trecător care venea, biserica să oprească, spune de un cuvânt de salutare. Și noi facem același lucru și bisericile noastre sunt campioane, mai ales noi românii suntem campioni la da salutări și la da cuvânt la orice frate, de oriunde este. Îl știm, nu-l știm, cunoaștem ce spune, ne place, nu ne place, pentru că e frate de-al nostru să spună ceva. Am pus americani să vorbească din toate straturile teologice, toate culorile politice și religioase au predicat, pentru că așa eram noi obișnuiți. Am venit în America și mare parte dintre noi predicatorii nici n-am fost într-o biserică americană invitați de acești oameni care se simțeau așa de larg la noi. Așa a fost sistemul nostru, așa este structura noastră. Și Ioan le spune, păziți-vă de ăștia, dacă vin cercetații, cercetați atent și dacă predică ceva deviat, nu le spuneți bun venit. Pentru că dacă vă întovărășiți cu ei, le spuneți bun venit, vă faceți părtași faptelor lor. Eu am predicat de 100 de ori în biserica asta dublă separare și mi-e greu să o repet, pentru că unii o înțeleg greșit și nu vor să o înțeleagă cum trebuie. Noi suntem separați de păcat și asta o înțelege oricine. Pocăitul trebuie să se separe de păcat. Dar dacă tu și cu mine suntem prieteni Și eu am un prieten care este păcătos. Și eu toată ziua merg la el și vorbesc cu el și am părtășie. Tu ce faci? Mă mai ții pe mine de prieten? Copiii noștri știu. Am auzit duminică. Duminică am auzit pe un copil că a venit la mărturisire să boteze, să se pocăiască și spune că a venit acasă zdrobit. A avut de 2 ani sau de 3 ani un prieten la școală, pe viață și pe moarte erau prieteni. Și din vorbă în vorbă s-a aflat că prietenul pocăitului nostru român nu-l iubea pe Iisus Hristos și avea alte tovărășirele. Și copilul ăsta îi spune, nu mai pot fi prieten cu tine pentru că tu nu ești prieten cu My Jesus. Și am rămas puțin gândit duminică seara. Noi nu știm să practicăm aceasta. Dacă prietenii noștri au prieteni în lume, treaba lor. Noi suntem prieteni că noi vrem să arătăm că suntem oameni care câștigăm pe alții la Iisus Hristos. Ioan spune, dacă le spuneți bun venit, dacă sunteți prieteni în continuare, ce faceți? Vă faceți părtași faptelor lor. Adică ți se pun în același cont faptele lor. E groaznic, e trist, e rău că nu știm să avem discernământ spiritual și nu ne comportăm după adevăr. Credem că asta însemnează adevăr sau dragoste. Amândouă trebuie puse la oaltă, adevărul și dragostea. Aș avea să vă spun multe, dar nu vreau să vi le scriu, ci sper să vin la voi să vă vorbesc gură către gură. Urma probabil să fac o vizită la această biserică, urma să meargă și să le aducă bucuria deplină de a fi la oaltă. Copiii surorii tale alese îți trimis sănătate și asta este un alt suport, pentru că aceasta ar fi un nume conspirativ pentru biserică, pentru că sora sau biserica sora unde Ioan se afla, toți din biserica aceasta trimit salutări bisericii acesteia. Orice magistrat roman ar fi luat scrisoarea asta în mână, ar văzut o corespondență dintre două surori. Probabil că au fost două surori aristocrate, nimeni nu poate să conteste aceasta, dar mult mai multă greutate are faptul că un prezbiter, Ioan, scrie dintr-o biserică, unei alte biserici, s-o pune la adăpost de amăgitorii care vin și predică că Iisus Hristos nu rămâne întrupat și că nu trebuie să continui viața. Nu trebuie să rămâi. Bine că ai început, dar nu trebuie să rămâi. Spune Ioan, cine nu predică asta, să nu-l primiști, să nu aveți nicio părtășie cu el. Doamne, ajută-ne să rămânem în Tine. Să rămânem în adevăr și să umblăm în adevăr toată ziua, îmbănunchind cele două mari principii, adevăr și dragoste. Amin. Să mulțumim lui Dumnezeu.